Hebreo toko fasivy. Ny fanekem-pihavanana voalohany dia nanana fitsipika momba ny fanompom-pivavahana ary nanana toera masina tetỳ an-tany. Fa nisy tranon'ilay voavoatra dia ny tranon'ilay voalohany izay antsoina hoe toera masina. Tao no nisy ny fitoeranjiro sy ny latabatra fametrahana ny mofo atolotra ho an'Andriamanitra. Tambadiky ny efitra lamba faharoa dia nisy tranon'ilay izay antsoina hoe toera masina indrindra. Tao no nisy ny alitara volamena fandorana vovon'ny zava-manitra ary ny vata mirakotra ny fanekem-pihavanana. Vata voapetaka takela-bolamena manontolo. Ary tanatin'io vata io dia nisy ny siny volamena nitehirizana ny mana, ny tenin'ny Aarona izay nitsiry ary ny vato fisaka nanoratana ny fanekem-pihavanana. Teo ambonin'ny vata io dia nisy sarina kerobima mamirapiratra izay nanalika ny toerana fanaovana sorom-panonerana. Tsy ary voalaza amin'ny atsipiriany etoana ny zavatra rehetra. Rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo dia ao amin'ny tranon'ilay voalohany no hidiran'ny mpisorona mandrakariva hanefa ny fanompom-pivavahana. Fa ao amin'ny tranon'ilay faharoa kosa dia ny mpisorombe irery ihany no miditra ao indray mandeha isan-taona sady mitondra rambimby hatolony an'Andriamanitra ho fanalana ny hadisontsinahy vita ny tenany sy vita ny vahoaka. Aharihary ny fanahy masina amin'izany fa tsy mbola naseho ny lalany makany amin'ny toera masina indrindra raha mbola ao koa ny ilay tranon'ilay voalohany. Izany dia fanoharana tandrifin'izao andro ankehitriny izao ka manambara fa ny fanatitra mantsorona atolotra araka izany fomba izany dia tsy mahalavirary ny fieritreretan'ny olona manao fanompom-pivavahana. Zavatra momba ny hanina sy ny fisotro ary ny fidiovana samihafa ireo dia fitsipika ivelambelany ihany izay voadidy atao mandra-piavin'ny fotoanandro hanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa tonga kosa i Kristy ho mpisorombe ny amin'ny zava-tsoa efa tanteraka ankehitriny. I Kristy dia namaky vakitra an'ilay lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy nataon'olombelona ka tsy mba isan'izao zava-boary izao. Indray mandeha monja no nidirany tao amin'ny toera masina indrindra dia ampy ary tsy mba ao rano nosy lahy na ranon-janak'omby no nentina tolotra fa ny rana fonin'ny tenany no nentiny hatolotra ka azon'ny fanavotana mandrakizay ho antsika. Na dia ny rano nosy lahy sy ny ranon'omby lahy ary ny lavenim-batitr'omby vavy no dorana azy rehefa fafy amin'olona voaloto dia manadio azy ho afaka amin'ny fahalotoana ivelany. Vao maika ny rahan'i Kristy no hanadio ny fieritreretantsika fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay velona mandrakizay no nanolorany Kristy ny tenany hosorona tsy manatsiny ho an'Andriamanitra. Ka ny rany dia manadio ny fieritreretantsika ho afaka amin'ireo asany mitondra fahafatesana mba hanompontsika an'ilay Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amina amin'ny fanekem-pihavanana vaovao i Kristy mba hahazahoana ireo voantson'Andriamanitra ny lova mandrakizay efa nampanetenainy ho an'ny vahoakany. Tanteraka izany rehefa niaran'ny fahafatesany Kristy mba hanavitra ny olona amin'ny fahotana vitany tamin'ny andron'ilay fanekem-pihavanana voalohany. Raha misy didim-pananana dia ilaina hoporofoana fa maty koa ilay nanao izany didim-pananana izany satria tsy manan-kery ny didim-pananana raha mbola velona ilay nanao azy fa manan-kery kosa izy rehefa maty ilay nanao azy. Ko na ilay fanekem-pihavanana voalohany aza dia tsy nosantarina raha tsy tamin'ny rana fafy. Fa nolazain'i Mosesy tamin'ny vahoaka manontolo aloha ny didy rehetra araka ny lalàna avy eo dia nalainy ny ranon-janak'omby sy ny ranonosy lahy nampian'ny rano ka nafafiny tamin'ny bokyny lalàna sy tamin'ny vahoaka manontolo ravina isopa sy volon'ondry mena no namafazany izany. Nandritra ny fafira dia hoy Mosesy hoe
ity no raha iorenan'ny fanekem-pihavanana izay nododian'Andriamanitra haray anareo.
Nofafazany Mosesy raha toy izany koa ny tranon'ilay sy ireo fanaka rehetra fampiasa amin'ny fanompom-pivavahana. Araka ny lalàna dia saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra ary tsy voavela ny fahotana raha tsy misy raha fafy. Koa toy izany no tsy maintsy nanadiovanareo zavatra saritsari ny any an-danitra ireo fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa no diovina tamin'ny sorona tsara lavitra. fa ny toera masina nataony olombelona izay sarotsarin'ny tena izy no nidiran'i Kristy, fa ny lanitra mihitsy no nidirany mba hazaony ankehitriny mangataka amin'Andriamanitra ho antsika. Ny mpisorombe Jiosy dia niditra tao amin'ny toera masina indrindra isataona mitondra rahambiby. I Kristy kosa tsy niditra tao an-danitra mba hanolotra ny tenany matetika. Raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay naharina an'izao tontolo izao. Fa niseho indray mandeha monjy izy tamin'izao andro tena faran'izao mba hanaisitra ny ota tamina nolorany tena ho sorona. Tendro hoan'ny olona tokoa no faty indray mandeha, ary avy eo dia ho tsarain'Andriamanitra izy. Toy izany koa i Kristy, voatolotra ho sorona indray mandeha monjy izy mba hanesorana ny otany be sy ny maro. Hiseho fanindroana izy kanefa tsy hanaisitra ny ota intsony amin'izay, fa hamonjy an'ireo miandry azy.